Yle Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Tervetuloa rakkaat kuuntelijat taas kerran Mahadura Österkanin. Ohjaaja legenda Spike Lee vieraili Suomessa viikonloppuna Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalilla näyttelijä Jasper Pääkkösen kutsusta. Jasper Pääkkönen näyttelee Spike Leen uusimmassa elokuvassa Black Klansmanissa mielipuolista KKK-jäsentä. Elokuva perustuu tositapahtumiin ja kertoo ensimmäisestä afroamerikkalaisesta poliisista Colorado Springissä, joka kyllästyy päivittäin kohtaamaan rasismia soluttautuu KKK-ryhmään. Elokuva sijoittuu 70-lukuun ja Amerikkaan, mutta kuvastaa kyllä myös todella osuvasti tätä päivää. Mahadura Österkan saivat tilaisuuden tavata ohjaajalegendaa Spike Leetä, ja meillä oli lyhyt hetkemme ohjaajan kanssa, jolloin Mahadura kertoi, en rehellisesti tiedä, että missä ajassa, mutta meidän ohjelmastamme, koska mä en tiedä, että kuinka niin kuin lyhyessä lausessa sä pystyit sen kertomaan hänelle, jonka jälkeen Spike Lee sanoi meille, että pysykää vahvoina. Oli aika pysäyttävä hetki, rakkaat kuuntelijat, täytyy myöntää. Lee on tehnyt erittäin vaikuttavan ja kunnioittavan työn rasismia vastaan, ja hänen uusin elokuvansa Black Klansman on elokuva, joka antaa paljon ajateltavaa. Lämpimästi suosittelen myös ohjaajan elokuvan Do the Right Thing. Keskustellaan tänään Spike Leen Black Klansman -elokuvasta. Pohditaan sitä, miten elokuva ei kerro ainoastaan 70-luvun Amerikasta, vaan kuvastaa aika osuvasti myös tätä päivää. Spike Lee antoi vierailunsa aikana Ylelle haastattelun, missä hän sanoi, että äärioikeiston nousu ei ole ainoastaan Amerikan ongelma, vaan ihan maailmanlaajuinen ongelma, ja viittasi myös tällä hyvin vahvasti Suomeen. Keskustellaan siis äärioikeiston noususta Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja pohditaan sitä, miten tämä kaikki vaikuttaa Jenkeissä ja Euroopassa asuviin vähemmistöihin muun muassa. Studiossa vieraana historian tutkija Oula Silvennoinen, tanssija sekä aktivisti Ajak Majok ja Ruskeat tytöt -median päätoimittaja Koko Hubara. Kuullaan myös lähetyksessä puhelinhaastattelu, jonka Mahadura teki näyttelijän Jasper Pääkkösen kanssa. Jasper kertoo haastattelussa muun muassa siitä, mitä tämä Black Klansman -elokuva kertoo tämän päiväisestä maailman tilasta. Mutta tervetuloa meidän vieraille ja tervetuloa meidän kuuntelijoille. Ja tietysti tervetuloa Mahaduralle.
Kiitos.
Hei, voidaanko me ihan lyhyesti vähän muistella sitä hetkeä Spike Leen kanssa?
Okei, mitäs se nyt menikään?
No niin, että mitkä eläimet sä kutsut, kun me oltiin siinä sivussa odottamassa meidän
mangustit.
Niin,
seistiin siellä todella skarppina, kädet ojossa, niin kuin mangustit, ja Koko Hubara oli itse asiassa meidän seurana.
Kolmas mangusti
siellä.
Osan Jara.
Kansanedustaja Osan Janar oli neljäntenä, ja Spike Lee sitten otti ihmisiä valokuviin hänen kanssaan, ja sitten jossain kohtaa, itse haluan ajatella näin, että Spike Lee bongasi meidät siellä sivusta ja huomasi, miten mangustimaisesti me kyttäsimme häntä. Ja sitten hän niin kuin otti meidät jonon ohi ja sanoi, että tulkapa tänne näin. Ja sitten kun sä ihmettelit, että miten mä sain lyhyessä ajassa kerrattua kaiken meistä, niin se meni about-tirallaan näin, että mä menin siihen, että Mr. Spike Lee, it's a very big honor for us to be here. We are doing this Mahadura Österkan show.
Oliko toi se englanti, mitä sä puhuit?
Joo, okay. Käytännössä. Ja siis olin hyvin hermostunut, mutta halusin kertoa tämän hänelle. Hän keskeytti sit mut ja kysyi silleen, että wait, are you two sisters?
Hei, mä jatkan tästä. Hän kysyi sen jälkeen, että ollaanko me sisaruksia. Sitten mä olin, että ei me olla sisaruksia. Se oli se, että niin kuin teillä on sama nimi. Mä olin, että ei, että Mahadura Österkan. Jonka jälkeen hän oli näin, oletko Turkista?
Ja se oli sulle iso hetki. Hän tajusi, että sinä olet Turkista.
Mutta tiedätkö, mä tajusin, että Spike Lee on kysynyt tätä samaa Koko Hubaralta ja myös Osan Janarilta.
Joo, se kysyi multa siinä välissä. Mä olin vaan se, hell no.
Anteeksi.
Sitten kysyi Osanilta, se oli silleen, että joo. Se oli
vaan
pieni notkahdus.
Joo, ja sittenhän Spike Lee sanoi, että ootteko te ne niinku ruskeat tyypit tässä tilassa?
Se oli näin, so you are the brown girls.
Joo.
Ja miksi meidän pitää sanoa joko toinen asia enkuksi, en tiedä, mutta ehkä se kuulostaa jotenkin siistimmältä, kun ne selittää suomeksi.
No ei tätä tarinaa voi. Nytkin tämä kuulostaa varmaan vähän sellaiselta hätäiseltä, mutta hätäinen se hetki olikin. Sehän on mahtavaa, kun sä pääset tapaamaan ihmistä, joka on tehnyt elokuvia, jotka on puhutellut sua, jotka on oikeasti kertonut tarinoita, jotka saa sut ymmärtämään omaa asemaasi myöskin. Koska Suomessa, jos ajatellaan Suomea, ei meillä ole hirveästi elokuvaohjaajia, jotka käsittelisi nimenomaisesti vähemmistöjen asemaa täällä ja sitä elämää täällä. Ja siksi se oli iso hetki. Mutta Koko, haluatko sä muistella sun ihan nopeasti?
Tapaamista Spikein kanssa. No siis näin jälkikäteen ajateltu, niin mä taisin puhua aika paljon liikaa mun isästä ja isäsuhteesta.
Isäsuhteesta? Siis nyt mä haluan tietää, mitä sä oot puhunut sun isäsuhteesta?
No siis mä kerroin siitä, että kun mä olin pieni tyttö ala-asteikäinen ja menin kotiin ja sanoin mun isälle, että mä en ymmärrä, minkä takia mua kutsutaan erilaisia, haukutaan erilaisia rasistisille, tai haukutaan erilaisia haukkunimille, jotka liittyy selkeästi niin kuin mun ulkonäköön, niin mun isä oli sillä, että joo, että maailma on tällainen, se kertoi mulle vähän niin kuin maailman historiasta, kolonialismista, imperialismista, tämmöisistä. Ja sitten se näytti mulle Do the Right Thingin, ja siitä alkoi mun ja mun isän pitkä sellainen leffafriikkeily, yhteinen harrastus. Ja me katsottiin kaikki She's Gotta Have It, ja School Daysit, ja Mo Better Bluesit, ja Jungle Feverit, ja kaikki nämä leffat yhdessä, keskusteltiin niistä, ja niiden kautta sitten jotenkin avautui kokonaan sellainen maailma, että mistä näistä asioista on kyse ja millä tavalla nämä asiat itse asiassa liittyy ihan meidänkin olemiseen Suomessa, vaikka me ei olla mustia, ei olla afrikkalaisia, amerikkalaisia, me ei jaeta yhtään sellaista samanlaista historiaa tai tarinaa, mutta ne asenteet, ne sanat, ne jutut on opittuja niin kuin.
Koko, mitä Spike sulle sanoo, tai mitä se kysyy muuta kuin sen, että onko se turkkilainen? Miten
mä olin silleen,
että
mitä se sanoi kaiken ton jälkeen?
Mä kerroin sitten, että Ruskeat tytöt -media ei missään nimessä olisi olemassa ilman Spike Lee-leffaa, että se on visuaalisesti ja sisällöllisesti niin kuin saanut tosi tosi paljon informaatiota niistä leffoista, ja se oli ihan aivan tosi ihmeissään. Mä kerroin myös, että meidän merchandisein suunnittelija Ermin Latimer on ainoa afrikkalais-amerikkalaistaustainen vaatesuunnittelija Suomessa, ja kerroin hänen tarinastaan ja hänen isänsä tarinasta. Mä oon vaan puhunut kaikkien ihmisten faijoista siellä siis näköjään. Hän Spike Lee oli todella, todella, todella otettu ja halas mua useampaan otteeseen siinä ja oli silleen, että nyt vaan niin kuin jatkakaa eteenpäin. Ja se oli ihan mieletön. Se oli niin semmoinen ympyrä sulkeutuu juttu. Siis mä oon ollut varmaan 7-8-vuotias, kun mä oon nähnyt ne leffat ekaa kertaa. Ja nyt mä näin. Ja siis pakko sanoa, mä lähetin tietenkin mun isälle sitten valokuvan siitä, kun Spike Lee halaa mua. Niin mun isä oli postannut se omaan Facebookiin, se on kirjoittanut siihen, että let's all welcome a new member of our family, Mr. Spike Lee.
Mr. Spike Lee. Jännä, että se on teidän perheenjäsen, kun se on yhtäkkiä myös meidän perheenjäsen. Se on ihan ilmiselvä Mahadura. No niin, päästetään ääneen meidän kaksi muutakin vierasta. Studiossa siis historian tutkija Oula Silvennoinen ja tanssija-aktivisti Ajak Majok. Spike Lee ja elokuva Black Clansman. Olette varmasti käynyt katsomassa, kun täällä istutte. Mikä oli teidän reaktio tähän leffaan ja Spike Leen tuotantoon?
Kun mä menin katsoa sen, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että mä taisin olla ainoa musta henkilö koko teatterista. Sitten mä olin silleen, että kuumotukset. Mä tunsin katseet jo heti ennen kuin se elokuva alkoi. Ja sitten kun se päättyi, niin kuin hiiren hiljaa koko sali. Ja sitten mä nousin ylös, taas sama juttu. Sata katseetta mussa silleen, että tää kertoo susta tää tarina. Mutta siis koko tarina teki muun tosi kova vaikutuksen. Elokuva oli mahtava. Se, niin kuin, sinne tuotiin se, kuka se vanha äijä, mulla on tosi huono nimi muisti. Se on rupesi puhumaan siitä niin kuin aidosta tapahtumasta, että hei, niin kuin, se puhui siitä lynchauksesta.
Harry Belafonte.
Kyllä, Belafonte tuli puhumaan. Ja sitten se oli tosi koskettavaa. Sitten mä ajattelin, niin kuin, damn, tää on aitoa. Ja sitten siinä lopussa, kun se palasi siihen nykyhetkeen, 2017 vuoteen, niin sitten mä oon silleen, että eikö mulla alkaa tärisee? Sitten mä oon silleen, että tämä ei ole ohi, tämä taistelu ei ole ohi. Ja sitten mä oon silleen, että tästä pitää puhua. Mä olin valmis puhumaan, mutta ei, koska mä olin ihmisten kanssa siellä, jotka ei niinku tajunnut sitä samasta näkökulmasta niinku suomalaisten kanssa, jotka oli silleen, että mut onneksi meillä ei täällä ole tällaista. Ja tämä on niinku tosi kaukainen tarina. Sitten mä oon silleen,
mutta onneksi sä oot nyt Ajak täällä, koska täällä me aiotaan ja voidaan puhua siitä niin paljon kuin meitä huvittaa seuraavat 45 minuuttia.
Jes, kiitos kutsusta.
Kiitos. Mahtavaa.
Joo, ja mä katsoin sitä kanssa ensin vähän empien, että mitähän tässä on huumoria. Selvästi aika paljon sitten on sijoitettu 70-luvulle jostain syystä. Ja että mä mietin, että mitenköhän tämä toimii, mutta sitten kun se eteni, niin kyllä mä huomasin, että se toimii, että siinä on niin kuin se vakava pohjavire, ei sitä häirinnyt se ollenkaan, että siinä on myös niin kuin humoristista kerrontaa ja sitten se loppuhan on väkevä, että kyllä siellä kanssa siinäkin teatterissa, missä mä olin, niin sieltä jengi istui aika hiljaa.
Tämä on mielenkiintoista, koska kun mä kävin katsomassa sen leffan, niin sama ilmiö oli, että koko elokuvateatteri istui hiljaa. Kukaan ei noussut itse asiassa. Aika pitkälle lopputekstit pyöri ennen kuin kukaan lähti sieltä salista. Ja saman itse asiassa on sanonut toi eteläafrikkalainen koomikko Trevor Noah, joka haastatteli Spike Leeta. Hän sanoi sen saman jutun, että kun leffa loppui, niin siellä salissa oli ihan älyttömän hiljasta, ja sitten Trevor sanoi tämän saman jutun kuin Ajax säkin, että yhtäkkiä hän koki, että kaikki katsoo häntä ja antaa hänelle tietä ensin poistua elokuvateattereista. Ja tämä oli jotenkin kiinnostavaa, että mites nyt näin. Mutta elokuva tosissaan kertoo siis Colorado Springsin ensimmäisestä mustasta poliisista, joka soluttautuu Ku Klux Klaaniin. Ja tämähän perustuu tosi tapahtumiin Ron Stallworthin tarinaan. Tässä puhutaan Ku Klux Klaanista tässä elokuvassa. Toisaalta tietyllä tapaa ehkä myöskin poliisin väkivallasta, sitä sivutaan siinä elokuvassa. Ensimmäinen musta poliisi. Siinä on monta teemaa siinä elokuvassa. Mikä oli teille se tärkein teema, mikä nousi siitä elokuvasta, se tärkein ajatus?
Jos mä aloitan, musta ehkä se mikä ei välttämättä ole normaali katsojalle niin kuin tiedossa, mutta joka tuli sit siinä lopun näissä dokumentaariklipeissä, jota siihen oli leikattu loppuun, että tämä David Duke-hahmo ei todellakaan ole vaan mikään elokuvan henkilö, joku satuhahmo, vaan se on edelleen aktiivinen tässä skenessä, ja sen kirjoja voi Suomessa ostaa vaikka jostain Kärkkäisen nettikaupasta. Ja tämä ehkä saattoi tulla monelle katsojalle yllätyksenä.
Mulla tuli ihan tismalleen sama kela, että se mikä siinä nousi pintaan oli se, että ei missään nimessä ole mikään yksittäinen kuriositeetti jostain 70-luvulta, vaan tämä on asia, joka on niin kuin aivan tätä päivää ihan kaikkialla. Ja siihen olisi ihan hyvin voinut vetää jotain dokumentaariklippejä loppuun, jotka olisi kertonut Suomesta ja Suomen tilanteesta ja siitä, että niin kuin väkivallasta, mitä ihmiset täällä kokee ja etnisestä profiloinnista ja tämän tyyppisistä asioista aivan niin kuin helposti, että kyllä se oli se, mikä pysäytti. Ja se jotenkin se Trumpin puheiden sekoittuminen niihin niin kuin fiktiivisiin vuorosanoihin, niin oli kyllä huh.
Mulla on kyllä tosi tärkeä nähdä se, että se tuotiin tähän hetkeen, että tosi usein tämä keskustelu käydään silleen, että se on jossain tuolla mystisessä historiassa tapahtunut asia, että ei tämmöistä tapahdu, niin sitten kun tuotiin oikeasti konkreettisesti tähän hetkeen, kun huomasi, että kaikki olisi, että häh, niin se oli mulle tosi pysäyttävä ja tärkeä teema siinä.
Mun mielestä jännä tavallaan, mikä on niin kuin itsellä nousi ajatuksena ja tavallaan noussut tässäkin monesti nyt esiin, että okei, että se leffa sijoittuu siihen 70-lukuun, mutta se heijastaa tosi paljon tätä päivää. Kuitenkin puhutaan tavallaan 40 vuodesta tavallaan, että voitaisiko ajatella tai pohtia sitä, että mikä on muuttunut 40 vuodessa, ollaanko me jopa ehkä menty huonompaan suuntaan?
No siis, mulla tuli heti mieleen, että jos mä mietitään tätä hetkeä, niin se niin kuin tällainen etninen profilointi ja rasistinen puhe, niin sehän on niin kuin, sitä on tullut pikkuhiljaa salonkikelpoista. Et meillä voi olla näitä vastarintaliikkeen marsseja ja sitten poliitikot on kävelemässä siellä. Siis kansanedustajat, jotka edustaa meidän kansaa, pysyy kävelemään siellä. Sehän tarkoittaa, että me ollaan normalisoitu tämä. Niin mä näen, että me ollaan menty pahempaan suuntaan. Toisaalta mä en ole elänyt 70-luvulla, niin paha mennä sanomaan, ehkä mut olisi lynchattu, jos mä olen elänyt silloin, mutta siis silleen, että välitön henki ei ole vaarassa, mutta se, että vallanpitäjät voi tehdä sitä omalla nimellään, omilla kasvoillaan, ja ne ei saa mitään seuraamuksia, niin mun mielestä on tosi, tosi radikaali juttu. Vaarallista.
Joskus tuossa, mä en muista, olisiko ollut toissa kesänä ehkä, olin kaupungilla, siis ostoksilla tyttäreni kanssa. Oltiin menossa lelukauppaan, kun olin luonut hänelle jonkun palkinnon jostakin reippaudesta. Sitten kun me tultiin ulos foorumista Mannerheimin tielle, odotettiin, että valovaihtut päästään yli ja hypätään ratikkaan, niin siinä oli tämmöinen niin kuin iso rajat kiinni marssi, joka vaan niin kuin kesti. Me jouduttiin seisoo siinä varmaan 20 minuuttia tai jotain sellaista. Mun tytär kysyi multa, että äiti, mitä noi niin kuin tekee? Mitä tässä tapahtuu? Millä mä selitän mun lapselle, että no me ollaan juutalaisia, me ollaan arabeja, ne ei halua meitä tänne. Me ei olla ihmisiä niiden mielestä, meistä ei pidetä, me ei olla niin kuin toivottuja. Millä mun pitäisi selittää se mun tyttärelle? Kun mä olin lapsi 80-luvulla, mun isä kertoi mulle mun niin kuin kansan historiasta ja se kertoi mulle, että hei, et on ollut holokausti, on ollut tällaisia asioita, mutta täällä Euroopassa on yhteisesti sovittu, että näin ei koskaan enää tapahdu. Siitä meni 20 vuotta eteenpäin, 25 vuotta eteenpäin ja mä joudun nyt käymään mun lapsen kanssa sen keskustelun siitä, että itse asiassa tämä tapahtuu ja tämä ei koske vaan meitä, tämä koskee myös mustia ihmisiä, tämä koskee muslimeja, tämä koskee romaneja, tämä koskee saamelaisia, tämä koskee niin kuin kaikkia tämä keskustelu.
Minkä ikäinen sun lapsi on?
6.
Ja sä oot joutunut käymään sun lapsen kanssa tämän kaltaisen keskustelun, kun hän on 6-vuotias.
Kun hän oli 4.
Kun hän oli 4, joo. Sä joudut käymään tämän keskustelun. Oula.
Vielä siihen mun mielestä siihen kehityksen yleiseen trendiin. Kyllä mä kuitenkin väitän, että jos katsotaan sitä niin kuin pitkällä aikavälillä, niin se on ehdottomasti ollaan menty vaan parempaan. Että siinä missä 1800-luvun loppupuolen klaani niin kuin tappoi ihmisiä sekä mustia että valkoisia ja kaikkia niitä, jotka koki olevansa niin kuin koki vastustajikseen, niin, ja sitten tullaan sinne 20-luvun klaanin niin kuin uuteen nousuun Yhdysvalloissa, jolloin sen niin kuin normalisoitumisen aste oli paljon paljon suurempi kuin tänä päivänä, jolloin se marssi Washingtonissa kaduilla ja se oli ihan ok melkein kaikkien mielestä. Siihen, että sitten kuitenkin vielä tämän elokuvan niin kuin tapahtuman aikana, sitten se rupeaa olemaan jo tämmöinen niin kuin marginaalinen postimyynti, järjestö, joka pystyy ehkä polttamaan kuin risti ja johonkin satunnaiseen väkivaltaan, niin kyllähän tässä jo näkyy se, niin kuin se kehityksen pääsuunta.
Mutta se, mikä mulle nyt tässä keskustelussa nyt jo pistää huomioon, on se, että me alettiin heti puhua Suomesta. Nyt me puhutaan leffasta, joka kertoo Amerikasta ja 70-luvun tapahtumista. Niin mitä ihmettä on Amerikalla? On tekemistä Suomen kanssa. Onko oikeasti niin, että se mitä meillä tapahtuu tässä yhteiskunnassa, me voidaan peilata sitä jollain tapaa jenkkeihin?
Joo, ehdottomasti. Nämä on erityisesti tämän tyylinen, sanotaanko, populistinen nationalismi ja siitä sitten kaikki muut äärioikeiston teemat, aivan sitten fasismiin saakka, ne on äärimmäisen transnationaaleja tänä päivänä. Ne leviää sosiaalisen median kautta ja nämä suomalaiset alan aktiivit ottaa kyllä oikeastaan kaikki keskustelun aiheensa, kaikki teemansa suoraan Yhdysvalloista ja angloamerikkalaisesta keskustelusta. Siinä ei ole, niin kuin, siellä ei ole mitään omaperäistä siinä, mitä ne sanoo, ja sen takia kaikki se, mitä sanotaan Yhdysvalloissa, niin se sanotaan myös meille.
Niin mä ajattelen, että pätee tavallaan niin kuin tähän toiseenkin puoleen, että myös me, jotka tehdään niin kuin antirasistista työtä tai tehdään meiltä meille työtä tai ruskeiden ihmisten kesken tehdään hommia, niin myös me otetaan niitä keskusteluja sieltä niin kuin angloamerikkalaisesta maailmasta johtuen usein vaan siitä, että se on se, missä se teoria on pisimmällä ja se keskustelu on pisimmällä ja meillä on tietysti kielitaito ottaa sitä haltuun eri tavalla kuin vaikka jotain ranskan kielisiä keskusteluita ja tämän tyyppisiä, mutta se mikä mun mielestä on meillä niin kuin jotenkin se missä me toisen puolen ihmiset ollaan ikään kuin menty eteenpäin, on se, että meillä on ollut koko ajan niin kuin agendana se, että tarkastellaan sitä, niitä nyansseja siitä, että mikä on niin kuin universaalia tätä keskustelua ja mitkä on sitten meidän uniikkeja kysymyksiä täällä. Et kukaan ei ole niin kuin väittänytkään täällä, että meillä olisi sama historia kuin Yhdysvalloilla, kun puhutaan ei-valkoisista ihmisistä, vaan että me yritetään koko ajan tarkastella niitä yhtäläisyyksiä ja eriäväisyyksiä. Ja siinä mun mielestä sitten taas, kun miettii äärioikeistolaisia ryhmiä ja näitä tämmöisiä niin kuin KKK:stä inspiraatioita ottavia ryhmiä, niin se on äärimmäisen laiskaa, että siinä ei edes niin kuin yritetä niin kuin tarkastella näitä meidän kysymyksiä.
Just.
Ajak, millä lailla sä koet, kun sä katsoit sitä leffaa, niin koit sä, että joo, jotain aha-elämyksiä, että tämähän on ihan Suomi tänä päivänä.
No joo, vähän niin kuin koko sanon tuossa, niin eihän siellä ole mitään originaalia, niin kuin mitään omaa keksitty tästä niin kuin äärioikeiston puolella. Et, jos katsoo näitä keskusteluja, mulla on vähän tämmöinen paha tapa yrittää ymmärtää ihmiset, jotka ajattelee eri tavalla kuin mä. Katso jotain niin kuin vastarinta liikkeen näiden omia keskustelupalstoja, mistä ne puhuu, niin kuin esimerkiksi miksi ne vihaa mustia, miksi ne vihaa rodullista ja muuta vastaavaa. Niin sitten se on silleen, että no mut on silleen, että hei, tänä päivänä me vaan niin kuin sanotaan, että rajat kiinni, että ennen aikaa niin multa olisi tapettu teet tai multa olisi poltettu teet, että olkaa kiitollisia, mutta sille, mut eihän Suomessa ollut tätä. Suomessa ei ollut lynchausta, Suomessa ei ollut niinku orjuutta, mutta sitten ne ottaa aina sen historian, että tämä mitä me tehdään, me ollaan niinku moraalisella korkeammalla asemalla, että olkaa kiitollisia, että me tehdään vaan tämä, että niinku täältä oikeiston näkökulmasta, niin he oikeuttaa heidän tekemisensä, ottaa niiden inspiraatiot, ottaa heidän ajatukset täältä Yhdysvaltojen KKK, mistä ne ottaakaan Trumpin tekemisistä. Ja sitten me täällä, jotka tehdään just duunia niin kuin ruskeiden ja rodullistujen parissa tai yrittää saada jotain meidän niin kuin agendaa läpi, niin me ollaan, että okei, me pystytään erottaa tämä Yhdysvaltojen historia, mutta me nähdään myös, että meillä on täällä tämä meidän oma historia, että meidän isoveljet, meidän isosisarukset, vanhemmat on joutunut oikeasti juoksemaan tuolla niin kuin kadulla, koska jengi haluaa hakata ne, koska ne näyttää ulkomaalaistaustalta.
Ajak mainitsi Ku Klux Klanin ja Donald Trumpin samassa lauseessa. Oula, voiko näitä asioita rinnastaa? Mitä niin kun, nyt on paljon puhuttu siitä, ja Spike Lee sanoi itsekin, että Donald Trumpin kaltainen hahmo on mahdollistanut äärioikeiston esiin tulon vahvemmin. Niin voiko oikeasti sanoa näin, että Donald Trump ja KKK voi kulkea samassa lauseessa tavalla tai toisella?
Voi ja pitääkin sanoa näin, koska kyllä asia munkin mielestä on juuri tällä tavalla, että Trumpin kaltaiset poliitikot ja hänen edustamansa kaltaiset poliittiset liikkeet, jotka on sinänsä aika epämääräisiä asialistaltaan, niin ne kokoaa taakseen sitten erilaisia ryhmittymiä. Suomessa tämä sama näkyy perussuomalaisissa, että siellä puolueen niin kuin varsinainen viesti on lähinnä tämmöistä nationalistista populismia, mutta sitten me huomataan, että siellä sinne alle ja sinne puolueen liepeille on kuitenkin ryhmittynyt kaikenlaisia porukoita aina sitten pohjoismaisen vastarintaliikkeen edustamaan avoimeen kansallissosialismiin ja fasismiin saakka. Ja oikeasti puolueen sekä johto että jäsenet välillä puhuu niin kuin äänen painoin, jotka on selvästi niin kuin fasistisia. Se asia kannattaa kyllä tunnistaa.
Kuunnellaan hei tässä välissä puhelinhaastattelu näyttelijä Jasper Pääkkösen kanssa, joka puolestaan kertoo siitä, että mitä tämä Black Klansman elokuva kertoo tämänpäiväisestä maailman tilasta.
Elokuva kertoo 70-luvun Amerikasta, tai paremminkin voisi sanoa, että se tapahtuu 70-luvulla, mutta kyllä se ehkä enemmän kertoo tämän päivän Amerikasta, koska tavallaan ikävää kyllä, niin mikään hänen juurikaan on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana, tai voisi sanoa, että monikin asia muuttui ja kehitystä oli parempaan suuntaan, mutta sitten tässä viimeisen parin vuoden aikana ollaan tultu aika paljon takapakkia siitä, mihin Amerikka, mihin Yhdysvallat siis pääsi. Tavallaan niin kuin se kaikki edistys, jota muun muassa Obaman presidentiksi valinnan myötä tuli, niin on ikään kuin, niin kuin haudattu ja unohdettu. Ja nyt ollaan taas jossain siellä niin kuin melkein lähes 70-luvun rasistisessa ilmapiirissä ja mentaliteetissa.
Kerro lisää, mitä sä opit tämän elokuvan aikana Yhdysvaltojen ilmapiiristä ja vähemmistöjen, erityisesti afroamerikkalaisten asemasta?
En mä voi sanoa, että mä tämän leffan aikana olisin mitään oppinut. Mulla on sen verran taustaa asiaan, että mä olin 90-luvun loppupuolella vaihto-oppilana Jenkeissä ja siellä tavallaan sen vuoden aikana tuli opittua ikään kuin kaikki tarpeellinen sanan ikävässä mielessä siitä, että kuinka rasistinen yhteiskunta Amerikka onkaan. Ja sitä on niin kuin meidän suomalaisten vähän vaikea ymmärtää täältä kaukaa katsottuna, että mitä se tarkoittaa, että Amerikka, jenkit on rasistinen yhteiskunta, kun me ei voida oikein käsittää sitä, että se rasismi on juurtunut niin syvälle yhteiskuntarakenteisiin, että se on tavallaan läsnä kaikkialla. Mä niin kuin 90-luvun loppupuolella 17-18-vuotiaana vaihto-oppilaana niin olin täysin hämmästynyt ja järkyttynyt siitä, että mä oon Suomessa tottunut siihen, että toki meilläkin on rasismia, rasismi on kaikkialla, mutta se suomalainen rasismi, jota mä oon nähnyt nuoruudessa, niin on enemmänkin vähän semmoinen niin kuin ääriilmiö. En mä ikinä nähnyt Suomessa asiaa niin, että ihonväri olisi se ensimmäinen ja ainoa, se merkittävin, ratkaiseva tekijä kun ihmisiä ikään kuin arvotetaan erilaisiin lokeroihin, ja vasta sen jälkeen kaikki muu on niin kuin, ikään kuin toissijasta. Siinä, missä Amerikassa se nimenomaan on niin, että se ensimmäinen asia, joka merkitsee, on ihonväri. Sen jälkeen sulla on valmiiksi leima otsassa. Ja sit kaikki muut tavallaan tekijät on sit täysin toisarvoisia. Niin, niin meidän suomalaisten on tosi vaikea ymmärtää sitä, ellei ole itse asunut Amerikassa, Jenkeissä, että kuinka rasistinen yhteiskunta voikaan olla silloin, kun ne juuret ulottuu satojen vuosien päähän orjuuteen ja sitten ikään kuin, niin kuin vähän lähempää historiassa siihen, että kun niin kuin moderneja kaupunkeja ollaan alettu suunnittelemaan, niin kaupunkisuunnittelusta lähtien ollaan jaettu ihmiset erilaisille eri alueille ihonvärin mukaan. Eihän tämmöiset asiat niin kuin Suomessa oikein tuntuu ikään kuin, niin kuin negatiivisessa mielessä aika utopistiselta, aika niin kuin kaikessa järkyttävyydessään niin vaikealta uskoa, mutta Jenkeissä se on ikään kuin, niin kuin arkipäivää, jota kukaan ei oikeastaan edes ajattele sen takia, että se on aina ollut niin, ja ikävä kyllä niin kuin tavalla tai toisella, en halua kuulostaa pessimistiseltä, mutta vähän niin kuin tulee aina tulevaisuudessa myös olemaan niin.
Toi on...
Suomessa rasismi on vähän enemmän kuitenkin niin kuin ääriilmiö, verrattuna jenkkeihin, missä se on läsnä joka ikisessä hetkessä kaikkialla.
Toi on kiinnostava havainto, minkä oot tehnyt. Me Mahadura Ösperkanissa, me ollaan siis Yle Puheen tällainen keskusteluohjelma, jossa paljon puhutaan vähemmistöjen asemasta Suomessa. Sitten toisaalta taas meillä on Ruskeat tytöt -media, joka tekee sitä samaa. Ja Suomessakin alkaa olla paljon aktivisteja, rodullistettuja aktivisteja, jotka puhuu siitä, että rasismi, epätasa-arvo ja vähemmistöjen asemat on sellaisia, mistä pitäisi puhua. Ja YK:ssakin ollaan huolissaan rasismista ja vihapuheesta Suomessa. YK:n komiteassa on vakavasti oltu huolissaan maahanmuuttajan vastaisesta poliittisesta keskustelusta ja voimistuvasta muukalaisvihasta ja rasismista. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, koska monihan mieltää niin, että Suomi, että ei meillä tällaisia ongelmia ole Suomessa, mutta sitten kun käytiin Ösperkanin kanssa katsomassa tämä Black Lives Matter, niin se mikä oli erikoista oli, että pysty kokea jotain tarttumapintaa ja samaistumista, vaikka puhuttiinkin 70-luvun Amerikasta ja myöskin tämän päivän Amerikasta, niin miten sä koet, että voiko Suomi reflektoida tätä yhteiskunnan ilmapiirin muutosta Black Lives Matterin kautta?
No niin, siis mä palaan vielä tuohon, mitä mä sanoin, niin se, että mä kerron, että kuinka asiat Amerikassa on, niin ei tietenkään tarkoita sitä, että mä kieltäisin rasismin olemassaoloa Suomessa. Mä vaan sanon, että se on niin kuin todella paljon rajumpi ilmiö Jenkeissä, kun se on läsnä kaikkialla. Se on läsnä ikään kuin, niin kuin joka ikisessä hetkessä, kaikessa, mikä liittyy niin kuin oikeastaan yhtään mihinkään. Se, miten niin kuin suomalainen yleisö näkee Black Klansmanin, niin ihmisethän kokee, jokainen tavallaan katsoja kokee elokuvan omalla tavallaan. Tosi moni suomalainen on nähnyt siinä niin kuin yhtymäkohtia suomalaisessa politiikassa tapahtuvaan liikehdintään. Osa on kokenut sen puhtaasti amerikkalaisena. Ikään kuin, niin kuin kertomuksena amerikkalaisesta rasismista ja Amerikan yhteiskunnasta. Ja totta kai meillä on tässä viime vuosien aikana ollut ikään kuin, niin kuin negatiivista kehitystä niin kuin huonompaan tai vanhanaikaiseen suuntaan. Ikään kuin, niin kuin meidän poliittisesta maailmasta löytyy lähestulkoon niin kuin avoimesti rasistisia idiootteja tällä hetkellä, mikä ehkä 10 vuotta sitten ei olisi tuntunut kauhean realistiselta ajatukselta, tai 15 vuotta sitten. Nyt sellainen niin kuin rasistinen vihapuhe on muuttunut Suomessakin jotenkin ikään kuin hyväksytymmäksi. Mä suhtaudun itse asioihin siinä mielessä optimistisesti, että tämä niin kuin nykyliikehdintä Suomessa ei tule kestämään kauaa. Mä en vaan näe, että miten Suomi kuitenkin maailman mittakaavassa edistynyt liberaali yhteiskunta, niin miten meillä tämmöinen niin kuin nurinkurinen rasistinen poliittinen liikehdintä voisi pysyä hengissä. Mä en näe semmoista tulevaisuuden Suomea, missä se olisi olemassa. Jotkut pitää mua varmaan niin kuin naivina optimistina, mutta me ollaan kuitenkin esimerkillinen maa niin monessa suhteessa, että tämmöinen niin kuin negatiivinen kehitys, jota nyt on tapahtunut viime vuosina, niin ei voi jatkua loputtomiin.
Maailma paranee puhumalla.
Yle Puhe.
Siinä, rakkaat kuuntelijat, kuulimme näyttelijä Jasper Pääkkösen ajatuksia Black Clansman -elokuvasta, poliittisesta keskustelusta, tilanteesta Yhdysvalloissa ja myös Suomessa, joka täällä vähän aiheutti nyt jotenkin, musta tuntuu, että ei meinaa niin kuin kukaan Oula, eivätkä leiditkään pysyä pöksyissään, koska paljon haluatte kommentoida. Mahtava. Puhutaan tänään tosiaan Black Clansman -elokuvasta ja äärioikeiston noususta niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Studiossa meillä vieraana historian tutkija Oula Silvennoinen, tanssija sekä aktivisti Ajak Majok ja Ruskeat tytöt -median päätoimittaja Koko Hubara. Kuuntelitte Jasperin haastattelun. Mitä keloja heräsi?
Hän taisi sanoa tuossa lopussa, että jotkut pitää mua naivina optimistina, kun mulla on tällaisia ajatuksia. Minä olen yksi niistä henkilöistä. Siis aika paksua tekstiä sanoa sille, että Suomessa ei näy rasismia. Mä voin sanoa, että vuosien 2018 on yhä paikkoja, mitä mä vältän menemästä, koska Suomessa on tosi paljon rasismia. Mä en mene julkisiin uimahalleihin, sen takia lähes joka kerta, kun mä menen sinne, joku tulee joko koskettamaan mun iho tai sitten poistuu altaasta, kun mä menen altaaseen. Nyt vuosi 2018 mä vieläkin vältän.
Siis missä? Helsingissä vai
Suomea?
Missä?
Niin. Suomessa ylipäätänsä. Mä olen asunut Helsingissä vasta 3 kuukautta ja olen vältellyt uimahalleja sen koko ajan. Koruliikkeet. Mä oon tämän vuoden aikana laittanut yli 2 koruliikkeen henkilöstöpäällikölle sähköpostia, että mut just etnisesti profiloitiin teidän liikkeessä, kun mä kävin siellä. Et mä meen paikkaan ja 5 minuutin sisällä sinne ilmestyy vartija. Sitten mä okei, no niin, moro, kiitos. Suomessa todellakin esiintyy rasismia, mutta jos sä olet valkoinen suomalainen, niin sä et välttämättä huomaa sitä.
Ajak, sä kerroit mulle ajoista, kun sä oot asunut Kokkolassa aika pitkään, ja sä kerroit vähän mulle, minkälaista se elämä Kokkolassa on. Itse on Mikkelissä. 90-luvulla mun isä on sinne tullut ja sanoi, että hän oli Mikkelin ainoa mustamies, ja voin sanoa, että ei ole ollut helppoa silloin. Kun mä katsoin Ron Stallworthin haastattelun, ja Ron on siis tää musta poliisi, joka 70-luvulla palkattiin ensimmäiseksi mustaksi poliisiksi, niin hän sanoi, että kun hänellä oli se haastattelu, niin häneltä kysyttiin, että ootko sä oikeasti valmis tähän tehtävään? Miten sä tuut suhtautua siihen, kun muut poliisit heittää sulle rasistisia solvauksia? Ja sitten siinä oli semmoinen testi, että nämä haastattelijat heitti eri tilanteita, missä hän saattaa kuulla N-sanan, ja ne testasivat, että miten tämä poliisi tulee suhtautumaan siihen, että hänen kollegat työpaikoillaan tulee haukkumaan ja heittämään rasistisia solvauksia. Niin kun mä katsoin tätä haastattelua, niin pakko oli vaan palata siihen hetkeen Suomessa, siihen hetkeen, mitä esimerkiksi mun isä on kertonut, kun hän on ollut töissä ja on saanut kuulla taas se musta mies varastaa täällä tämmöisiä kommentointeja. Ja sä kerroit vähän samantyyppisiä juttuja Kokkolasta, siis 2 vuoden takaa. Kerro vähän Kokkolasta.
Joo, mä olin siis kidi, kun mä muutin Kokkolaan ja mä asuin siellä opiskelija-asuntolassa. Sitten usein niin kuin suurin osa niistä asukkaista oli niistä pienistä paikkakunnista, niistä kehiskunnista sieltä Kokkolan ympäriltä. Tosi moni tuli sanomaan mulle, että mä olen ensimmäinen musta henkilö, jonka on kohdannut aidosti niin kuin ihmisenä. No, se oli sitten sellaista, että kaikki stereotypiat koettiin muhun, niin kuin rajoja koettiin oikein huolella. Että ihmiset tuli heittää N-sanaa ja katso, kuin pitkään niin kuin meni, että mä voin sanoa, että ennen kuin mä sanoin, että hei, nyt toi ei ole missään nimessä ok. Ja se sitä vielä niin kuin testattiin aina. Amiksessa sama juttu. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa, mä suoritin ammattilukion siellä, niin kyllä se oli niin kuin mun vikaan amisvuoteen saakka sitä, että mä kävelen kadulla, siellä on semmoisia mikroaggressioita, että joku kävelee mun ryhmä ihmisiä, kävelee mun ohjaa silleen, taas toi N menee tossa. Tiedätkö, että suomalainen rasismi ei oo, se on mikroaggressiota. Et suomalaisessa kulttuurissa ei kovin paljon lähdetä sun päälle silleen hyökkäävällä tavalla välttämättä, mutta se on semmoista niinku tunteisiin menevää ulkopuolelle jättämistä, rasistisia solvauksia, stereotypioita. Ja sit kun puhuttiin, Jasper sanoi tossa klipillä, että Suomessa ei ole semmoista rasismia kuin Yhdysvalloissa. Suomalaisten, jotka ei ole kohdannut ulkomaalaisia mustia, ruskeita, näin, niiden visio siitä, että minkälainen tämä henkilö on, tulee mediasta. No media on tosi pahasti niin kuin yhdysvaltalaisen, länsimaalaisen kulttuurin vaikutuksen alla, joten se on aika paljon sieltä suoraan. Ne näkee, että ne on just tämmöisiä, mustat ihmiset on semmoisia, jotka on, syö paljon kanaa ja niitä voi haukkuu näin ja ne lököttelee housuja ja ne on tosi aggressiivisia. Ja sitten nämä kaikki tulee niin kuin toteen, kun ne kohtaa sitten mustan henkilön. Ja sitten ollaan silleen, että no, oot sä tällainen, ja voiko mä sanoa sua tällä lailla, mutta et sä voi loukkaantua, koska et sä ole ollut orja. Ja teikö tälleen, mä oon käynyt tämmöisiä keskusteluita 2017, 2016, 2015.
Koko.
Joo, ehdottomasti siis. Nyt mä toivon, että Saku Saliin kuuntelee tämän koko ohjelman, koska nyt me vähän niin kuin koulutetaan. Ja nyt kansi istuu alas ja kuunnella. Suomalainen rasismi on nimenomaan mikroaggressioita ja sitä, niin kuin, kun on 0% representaatio kenellekään meidän näköisille ihmisille missään. Me ei ole mitään inhimillistävää tuotetta mediassa, julkisessa keskustelussa. Me ei olla päästy mihinkään tässä yhteiskunnassa, kun siellä täällä yksittäisinä henkilöinä, jolloin me joudutaan aina edustamaan niin kuin kaikkia mahdollisia ei-valkoisia ihmisiä, oli sitten kyse Jani Toivolasta, Osan Janarista, näin poispäin. No, yleensähän vedotaan siihen, että tämä johtuu siitä, että meitä on ollut täällä niin vähän aikaa ja meitä on niin vähän. No, ensinnäkin yksi. Meillä ei ole minkään näköistä tilastoa siitä, että kuinka paljon meitä on ollut ja on täällä. Suomessa ei ole olemassa sellaista tilastoa, jonka pohjalta voitaisiin tehdä tutkimusta siitä, että kuinka paljon meidänlaiset ihmiset joutuu rasistisen väkivallan kohteeksi, erilaisten rakenteellisten syrjintöjen kohteeksi, oli se sitten työpaikkoja, asunnon vuokrausta, asutuspolitiikkaa, mitä tahansa. Ei ole tutkimusta, ei ole tietoa siitä, kuinka monta ajakentää munlaista ihmistä Suomessa on. On maahanmuuttotilastoja tai kielitilastoja tai kansalaisuustilastoja, mutta se ei kerro mitään siitä, että kuinka paljon täällä on ei-valkoisia ihmisiä ja mistä syystä ja miten asiat toimii heille tässä yhteiskunnassa. Se on niin kuin yksi asia. Se, mistä meillä on tutkimustietoa, on se, että on käynnistetty etnisprofilointia koskevia tutkimushankkeita, joissa on käynyt hyvin nopeasti, hyvin selväksi, että tätä, mitä ajakuvassa tapahtuu. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä on ihan täysin päivän selvää meille kaikille, että näin tapahtuu. Meillä on tutkimustietoa siitä, että somalitaustaisia mustia tyttöjä pusketaan lähihoitajiksi kuulematta yhtään heidän omia unelmiaan tai katsomatta yhtään heidän koulumenestystä. Monia tällaisia asioita, joita pystyy ihan suoraan sanomaan, että ne on rakenteellisia kysymyksiä. Suomessa on ollut afrikkalaistaustaisia ihmisiä 1800-luvulta asti. Täällä on ollut romaneja aina, saamelaisia aina. Me ollaan kolonisoitu saamelaiset. Missä nämä kaikki ihmiset on meidän yhteiskunnassa, jos he on ollut täällä satoja tuhansia vuosia? Niin meidän fajojen sukupolvet on ollut täällä jo kohta 50 vuotta. Miksi ne on edelleen roskakuskeja ja rekkakuskeja?
Oula, onks näin? Mun mielestä on aika kiinnostavaa ja tavallaan se, mistä Black Lives Matter -elokuva kertoo ja miten moni ehkä ajattelee, että se kertoo vaan jenkeistä ja okei, tää ei kerro meistä Suomesta ja meidän tilanteesta täällä. Onks tilanne se, että me ei pystytä myöntämään, että meilläkin on ongelmia tässä yhteiskunnassa, meillä on rakenteellista rasismia, mutta me ei vaan pystytä tunnistamaan ja näkemään sitä?
Siltä se aika usein tuntuu, että suomalaiset rasistitkaan ei sit mielellään tunnustaudu rasisteiksi, vaan he sanoo olevansa maahanmuuttokriitikoita tai jotain muuta tämmöistä. Ja se viittaa vähän siihen, että se niin kuin, on vaikeuksia sen itseymmärryksen kanssa. Historiallisesti sillä varmaan on jotain sellaista perää, että meiltä puuttuu sellainen pitkä historia, jossa Suomessa olisi ollut niin kuin kaikkialla läsnä voimakkaita ja näkyviä vähemmistöjä, että et sitten meillä on ollut romaneita noin 1500-luvulta lähtien, ja he voi kyllä kertoa oman todistuksensa suomalaisen rasismin historiasta. Saamelaiset on ollut kanssa aina läsnä itse asiassa ennen kuin niin sanottuja suomalaisia, mutta he on niin kuin lokaalinen, paikallinen vähemmistö, heidän läsnäolonsa on rajoittunut niin kuin tietylle maantieteelliselle alueelle enemmän. He voi kertoa toisen todistuksen tästä asiasta, että kyllä se siellä on. Mutta tämä niin kuin voimakas perinne väittää, että meillä ei tätä ongelmaa ole, niin se tekee suomalaisista myös vähemmän herkkiä sitä tunnistamaan ja myöntämään. Että sellainen, että sitten täällä on niin kuin mahdollista puhua siihen tapaan että, ja kuvitella, että joo, eihän meille, ei tämä meitä koske taaskaan, tämäkään asia ei ole täällä Suomessa ajankohta.
Tuo on mun mielestä mielenkiintoista, molemmat otti tuon representaatio esille, että ei ole niin kuin näitä vähemmistöjen edustajia näkyvillä paikoilla. Rakas Kokkola, mä nautin tosi paljon sitä ajasta, mitä mä asuin siellä, mutta se, mikä kertoi mulle tosi paljon siitä, että meillä on ongelmia tässä yhteiskunnassa, oli se, kun mä olin vaateliikkeessä töissä. Ihan yksinkertainen työ, myyjän työ. Niin moni nuori ruskea nuori tuli sanomaan, että voidaanko mennä tällaisiin paikkoihin töihin? Vaateliikkeeseen. Tämä oli niin kuin pari vuotta sitten. Miksi te vois mennä? Täällä ei koskaan ollut niin kuin sun väristä henkilöä niin kuin töissä, semmoisessa paikassa, missä niin kuin edustat jotain firmaa. Sitten mä olin silleen, että wow. Kyllä se kertoo tosi paljon, jos jotkut pikkulapset uskoo, että heillä on jotkut rajat, että mitä he voi tehdä, vaan koska ne näyttää jonkun tietyn väriseltä. Tai he kokevat, että he eivät voisi mennä kysyä jotain työpaikkaa. Kyllä se kertoo siitä, että ihmiset on kokenut semmoista joko ohjailua opinto-ohjaajan kautta, että meppä lähihoitajaksi tai johonkin tällaiseen, tai ne ei vaan päässyt esille.
Puhutaan äärioikeiston noususta. Spike Lee on monessa haastattelussa viitannut siihen, että äärioikeiston nousu ei ole ainoastaan Amerikan ongelma, vaan tämä on ihan siis globaali ongelma. Ja viimeisessä Ylen haastattelussa hän viittasi siihen, että tämä koskettaa myös yhtä lailla Suomea. Oula, historian tutkija, miltä näyttää tavallaan tämän päivän suomalainen äärioikeistolainen toiminta? Millä tavalla ne liikkeet näyttäytyy Suomessa?
No ne näkyy tietysti kadulla. Sitten kaikki tämmöiset hyvin paljon julkisuutta keränneet, mutta oikeasti todella pienet porukat, niin kuin vaikka Pohjoismainen vastarintaliike, joka on avoimesti fasistinen ja muutamat muut, niin niillä on näkyvyyttä kadulla ja sitten erityisesti sosiaalisessa mediassa, jota kaikki nämä liikkeet käyttää niin mobilisaationsa pohjana ja keinona. Ja oikeastaan voisi melkein sanoa, että osa näistä liikkeistä ei ole olemassa missään muualla kuin sosiaalisessa mediassa. Ne on elektronisia yhteisöjä. Mutta sitten se todellinen varsinainen niin kuin ongelmat mun mielestä tulee siitä, että meillä on kuitenkin sitten poliittinen puolue, joka on edustettuna valtiopäivillä, joka imee näiden henkilöiden, hahmojen, liikkeiden kannatusta, ja jotka pyörii sen puolueen ympärillä ja joista tämä puolue ei sanoudu irti eikä tee mitään sitä hillitäkseen. Sitten se näkyy häirintänä sosiaalisessa mediassa, jossa jokainen, joka esimerkiksi tätä puoluetta kritisoi, niin saa välittömästi päälleen kymmenittäin erilaisia rinnakkaistrolliprofiileja, jotka kaikki kertoo sulle, miten idiootti sä oot. Että tällaisin tavoin se näkyy.
Toisaalta sitten taas me pari viikkoa sitten Mahadura Ösberganissa puhuttiin siitä, miten tällainen niin kuin oikeistopopulistinen puhe on lisääntynyt myös muillakin puolueen puheenjohtajilla ja ikään kuin pelätään, että nyt menetetään äänestäjiä näille populistipuolueille, niin on vähän pakko käyttää sitä samaa retoriikkaa, joka on sitä, että maalataan uhkakuvia rodullistetuista suomalaisista maahanmuuttajista, puhutaan tiettyyn tapaan, suljetaan ulkopuolelle keskustelusta, että me olemme ne toiset. Tämä sama ilmiö on nyt tapahtumassa sekä Jenkeissä että muuallakin Euroopassa. Miksi? Se on se kysymys, mitä mä pyörittelen päivittäin mun päässä. Mitä on tapahtumassa ja miksi?
Siis tuo on aika hyvä, mitä sanoit tuosta näppäimistä sotureista, jotka on tuolla somessa heittämässä jargonia. Mutta siis toi, mitä sä sanoit, että tämä on nousemassa. Mä kävin kouluttautumassa globaalikasvattajaksi, ja sitten siellä tuli tämmöinen asia ilme, että Saksassa näissä äärioikeistolaisen mellakoissa toimittaja oli käynyt kysymässä vanhalta rouvalta, että miksi sinä mellakoit? Vanha rouva oli sanonut, että mun eläke on pieni ja mun pojan palkka on niin kuin pieni. Sitten se on, että okei, no. Se oli maahanmuuttajan vastainen mellakka. Sitten kysyin, että no miksi sä niinku vetoo sun päätöstekijöihin, että nostetaan eläkkeitä ja sun lapsi saa vaikka enemmän tukia tai vastaavaa. Hän sanoi, että mä olen niin raivoissani ja mun pitää kohdistaa mun raivo johonkin. nämä poliittiset puolueet, jotka pelkää niiden vallan menettämistä, niin he katsoo jonkun tavan pysyä vallassa. Pelko on tosi yksinkertainen tunnetila. Se ei tarvi paljon energiaa, se pitää vaan löytää joku paikka, mihin sä kohdistat sen. Vaikka Euroopalla menee tosi hyvin, siis tämä on manner, missä on tullut 2 maailmansotaa niin lyhyessä ajassa, niin historiallisesti menee todella hyvin. Mutta kaikki ei ole päässyt osaksi tätä hyvinvointia. Niin siis on silleen, että tämä ei ole ok, me ollaan pudottu kelkasta. Jotain pitää syyttää. Sitten täältä tulee nämä 2 puolueet, että sinne tulevaisuus, joka on 1 farsi alle prosentin kannatus. Ja sitten perussuomalaisetkaan siellä silleen, että joo, että hei, mutta nämä on ne syyt, miksi teillä ei ole hyvinvointia. Nämä on ne syyt, miksi teillä on alkoholiongelmia tai muuta vastaavaa. Niin se on helppo. Mä oon valmiiksi vihainen. Ja sitten se viha pitää päästä kohdistamaan johonkin. Mielestäni se on tosi huolestuttavaa, mutta näin se on vallan keino.
Joo, kyllä mä ajattelen, että on siis tismalleen tästä kyse, koska mä tuun itse siis työväen luokkaisesta perheestä, missä kaikki on vaan ollut duunareita aina. Ja se oli hyvin selvää, että mitä jengi äänesti sitten silloin, kun mä olin lapsi. Ja nyt siellä on selvästi tapahtunut sitä polarisaatioa. Ne, jotka on ei-valkoisia duunareita, niille on varaa äänestää perussuomalaisia. Ne, jotka on valkoisia duunareita, kokee, että jotkut muut puolueet on pettänyt lupauksensa ja mennyt mukaan kaikenlaiseen uusliberalistiseen ja populistiseen toimintaan niin kuin jo kauan. Ei ole jäänyt vaihtoehdoksi muuta kuin äänestää perussuomalaisia. Ja tämä on niin kuin yksi kehityssuunta. Sitten mä mietin jotenkin sitä, että Suomessa tuntuu, että aina on niin kuin haettu sitä syntipukkia jotenkin sieltä, että kuka on heikoin. Mä olin pitkään tein töitä päihdealalla ja musta tuntuu, että siellä, kun joutuu sitä retoriikkaa kuuntelemaan, että ihmiset on niin kuin sillä lailla, että noihin syydetään rahaa ja ne ei edes yritä niin kuin parantua ja ne vaan, jokaisen oman valinta tuleeko narkomaaniksi ja niin poispäin ja tekisi nyt jotain itselleen ja ei mun verorahoista tarvitse sitä niin kuin maksaa. Niin nyt sitä on suunnattu niin kuin johonkin toiseen keskusteluun. Mun täytyy sanoa, että koskaan kukaan pienituloinen, päihdeongelmainen, köyhä, duunari ei ole ollut se, joka on muuhun joka olisi kohdistanut tätä keskustelua. Se on ne ihmiset, jotka on vallassa. Se on ne ihmiset, joilla on niin kuin, mandaatteja. Se on pakko tunnistaa se, että tässä on kysymys poliittisesta ideologiasta, joka ajaa rotupuhtautta, ajaa valkoista Eurooppaa. Tässä ei ole kyse edes enää siitä köyhyydestä ja vastakkainasettelusta ja vähän kouluttautuneiden ihmisten mielipiteistä, vaan tuolla on ihmisiä, joilla on selkeä agenda, jotka sitten käyttää näitä ihmisiä hyväkseen sen agendan niin kuin läpiviemiseksi.
Joo, kyllä. Tässä taustalla varmaan, siellä on tietysti isoja tämmöisiä systeemisiä tekijöitä, joista yksi on varmaankin se, että koko länsimaita koskee se kehitys, että niin kuin talouden painopiste on vähitellen koko maailmassa siirtymässä euroatlanttiselta alueelta kohti Aasiaa. Ja sitä myötä sitten se niin kuin läntiset niin kuin talouskasvuun perustuneet yhteiskunnat, niin siellä rupeaa syntymään epävarmuutta siitä, että voinko saavuttaa esimerkiksi omien vanhempieni elintasoa koskaan. Ja tähän iskee sitten natiivistiset populistipuolueet, jotka nimenomaan pyrkii ratsastamaan tunteella. Tunne on kaikkein tärkein ja pelko on tunteista kaikkein voimakkain. Kun päästään esittämään maahanmuutto, jota nämä kaikki puolueet käyttää, päästään esittämään se uhkana sellaisena jonain asiana, joka tulee peruuttamattomasti ja nopeasti tekemään lopun kaikesta sellaisena kuin me sen tunnemme, ja siihen täytyy reagoida voimakkaasti. Se on osoittautunut hyvin toimivaksi poliittiseksi reseptiksi, ei kuitenkaan ihan niin toimivaksi kuin nämä liikkeet yleensä itse kuvittelee.
Mä oon siis rehellisesti oikeasti peloissani tavallaan siitä, että miten nopeasti ja tavallaan jotenkin ehkä myös varmasti äärioikeisto on nousemassa Suomessa. Äärioikeistolaisen Suomen vastarintaliikkeen entisen johtajan Esa-Henrik Holapan mukaan suomalaiset uusnatsit suuntaa propagandaansa yhä enemmän nuorille. Ja hän sanoi, että erityisesti sosiaalisen median kautta pyritään levittämään tehokkaasti natsipropagandaa. Liikkeestä kiinnostuneille nuorille annetaan mahdollisuus olla ihan suoraan yhteydessä. Eli tavallaan otetaan nuoria mukaan, värvätään, haetaan niitä sinne. Tähän kertoo nimenomaan siitä, että tämä on nyt kasvussa oleva asia, että nyt he laajenee ja heitä tulee ole enemmän. Kuinka isona, mitä ajatuksia tämä herättää, että tartutaan nuoriin ja kuinka isona ongelmana te näette äärioikeiston nousun Suomessa?
Saanko mä sanoa tähän nyt ekana? Jo kaikki nämä liikkeet, tietysti nuoria kannattaa aina tavoitella. Nuoret on tavallaan helppo saalis ihan minkälaiselle tahansa liikkeelle. Mä itse en ole sitä mieltä, että nämä liikkeet on kasvussa. Ne mielellään, niiden koko retoriikka perustuu siihen, siis pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä aina perussuomalaisiin. Se perustuu siihen, että me ollaan vastustamattomasti menossa kohti menestystä ja mikään ei voi meitä pysäyttää. Mutta jos rupeat katsomaan sitten, mitä on oikeasti tapahtunut, niin eihän se nyt pidä paikkaansa. Että edellisissä vaaleissa perussuomalaiset on kärsinyt tappion ja ilmeisesti kärsii myös seuraavissa. Ja pohjoismainen vastarintaliike pysyy muutaman sadan aktiivin porukkana. Siitä huolimatta, että siellä on nyt puoluehankekin vireillä ja mitä kaikkea. Että ja sitä ollaan lakkauttamassa muutenkin, joka nyt ei ainakaan helpota sitä toiminnan jatkamista. Että ei pidä hämääntyä siitä näiden omasta propagandasta. He hämääntyvät siitä kyllä itse jo ihan tarpeeksi.
Ja toi on mielenkiintoista, Oula, koska sunkaan kun juteltiin aikaisemmin, niin sä sanoit mulle, että me puhutaan kuitenkin aika pienestä ryhmästä, mutta heillä on jotenkin taito näyttäytyä hirveän suurena ja tavallaan kasvavana. Mitä mieltä koko ajan, mitä teille herää ajatuksia? Allekirjoitatteko Oulan sanomiset?
Niin, että se on todellista pienempi kuin mitä se on.
Niin.
No mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Siis kyllä mä näen, että nämä meidän mun sukupolvi, nämä nuoret, quote on quote, kyllä mulla on tosi järkeviä ja sitten niinku, tämä globalisaatio on meissä tosi tiukasti. Et ei mulla tule heti ensimmäisenä mieleen, että nämä ihmiset, jotka on silleen, että pohjoismainen vastarintaliike on niinku tässä mun ikäluokassa. Ne on tämmöisiä vähän vanhempia, jotka on pudonnut kelkasta. Ei välttämättä edes niitä. Se, miksi se näyttäytyy suurempana, niin se on just tämä näppäimistösoturointi. Jos siellä on niinku joku henkilö, joka ei tee mitään muuta kuin on siellä somessa niinku heittämässä kaikkea, että te olette idiootteja, kun te teette näin. Sitten se vaan... Ne ottaa sitä tilaa tosi paljon, mutta kyllä mä uskon, kyllä mulla on paljon luottoa meidän tuleviin sukupolviin, että ei ne lähde tähän kelkkaan.
Mulla on myös luottoa, mutta sitten toisaalta mä mietin tällaista niinku polarisaatioa, tällaista niitä ihmisiä. Jos mä ajattelen nyt, että edellisellä hallituskaudella perussuomalaiset ei päätynyt hallitukseen, he ei lähtenyt mukaan siihen, niin sillä kaudella oli helppo niinku sanoa, että okei, että no, ne ei lähtenyt mukaan, niin nyt... Sitten niitä ei voi syyttää mistään. No sitten ne ehti kuitenkin kerätä siinä niinku tavallaan sitä momentumia ja sitten ne päätyi hallitukseen. Ja nyt me nähdään kaikki, niinku, että mitä tapahtuu. Et jos mä ajattelen niiden ihmisten lapsia, jotka on nähnyt tämän kehityksen ja nähnyt, että omat vanhemmat on äänestänyt perussuomalaisia ja nyt hallitus menee siihen suuntaan, kun se menee ja tekee näitä päätöksiä, perussuomalaiset on niin siellä mukana, niin voi vaan arvailla, että miten se vaikuttaa nyt seuraaviin vaaleihin, että tapahtuuko siinä tällainen, mitä Trumpin kohdalla toivotaan, että se tämä on niin iso farssi ja niin järkyttävä tämä katastrofi, tämä koko presidenttikausi, että sitten se taas kääntyy niin kuin se heiluri toiseen suuntaan, vai onko ihmiset niin kuin disconnected siitä niin kuin todellisuudesta, että tämä vaan voi vielä tästä vielä päätyä paljon pahempaan tilanteeseen. Meillä on kuitenkin 75 vuoden takaa esimerkki Euroopasta, että se ei todellakaan pysähtynyt siihen niin kuin vaiheeseen, missä me nyt ollaan ehkä menossa.
Niin ja siis tätä päivää on jotkut vertaa sitä jopa 30-luvun lukuun, että ilmapiiri alkaa olla vähän samanlainen. Se, mistä mä olen huolissani, en niinkään näistä pienistä ryhmittymistä, vaan siitä juurikin tämä, mitä Spike Lee sanoi, että jos maan presidentti käyttää tietynlaista retoriikkaa ja mahdollistaa tällä tavalla vihan lietsonnan, rasismin, niin kyllähän se totta kai vaikuttaa siihen yhteiskunnan ilmapiiriin. Se, mistä mä oon huolissani Suomen kohdalla, on se, että se sama tapahtuu Suomessa. Jos tutkijoidenkin mukaan, jotka tutkii poliitikkojen kielenkäyttöä, niin tämmöinen oikeistopopulistinen retoriikka on lisääntynyt, niin kyllähän sillä on vaikutuksia. Sillä on vaikutuksia meihin vähemmistöihin, jotka asutaan täällä Suomessa, ja se on se, mistä mä oon huolissani. Ja tämä sama ilmiö on ympäri Eurooppaa. Italiassa on tällainen tyyppi kuin Matteo Salvini, joka puhuu, että Italia ensin. Kyllähän Suomestakin löytyy näitä ääniä, että Suomi ensin, ja musta olisi kiinnostavaa sitten kuitenkin pohtii sitä poliitikkojen vastuuta. Ja tässä mä oon nyt itse jumissa. Mä toivon, että te avaatte mun solmut tuolla aivoissa. Jos tilanne on se, että äärioikeisto mahdollistaa tietyllä tapaa tämä taloudellinen tilanne. Meidän politiikan toimittaja Sakari Sirkkanen sanoi, että koska keskiluokalla menee huonommin kaikkialla Euroopassa, niin tämä on mahdollistanut äärioikeiston nousun. Eli kun oma asema heikkenee, niin silloin nämä äärioikeiston pääsee sieltä luikertelemaan. Ja yksi kiinnostava selitys, jonka kuulin kanssa, on se, että nyt kun Eurooppa on siinä tilanteessa, että joudutaan vähän miettimään tätä valtaa. Sä olet etuoikeutetussa asemassa, jos sä olet valkoinen eurooppalainen, ja nyt tänne tuleekin ihmisiä, jotka tulee muualta, niin nyt me ollaan siinä tilanteessa, että joudutaan oikeasti pohtimaan sitä valtaa. Niin mikä teidän mielestä on poliitikkojen vastuu tässä kaikessa?
Mä oon todella huolestunut tästä, että miten poliitikot Suomessa käyttää kieltä. Siis mulla tulee mieleen tämä peloilla ratsastaminen. Nyt sisäministeri puhuu hallitsemattomasta maahanmuutosta. No hallitsematonta maahanmuuttoa ei ole Euroopassa ollut vuoden 2015 jälkeen. Se on laskenut huomattavasti. Tällä hetkellä Suomeen hakee vähemmän turvapaikanhakijoita kuin vuonna 2014 ennen sitä kriisiä. Nyt ei ole mitään hallitsematonta tilanta. Samalla tavalla meidän pääministeri heittelee sille, että joo, suurin osa ihmistä tulee taloudellisista syistä. Mistä sä tiedät, mistä niin kuin 1,5 miljoonaa ihmistä tulee? Oletko sä käynyt puhua niille? Niin kuin, tämmöinen heittely, holtiton puhe, niin sehän niin kuin kannustaa muita, että no, come on, niin kuin sisäministeri pystyy sanoa näin ja pääministeri pystyy sanoa näin, niin totta kai mekin voidaan. Poliitikolla on tosi kova vastuu ja ensin se lähtee siitä, että sä niin kuin mietit, että miten ne sun sanavalinnat saa ihmisissä aikaiseksi. No, tämä, että puhutaan maahanmuuttajista tälleen niin kuin holtittomasti, se suurin osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista hän on tästä Euroopan sisältä. Ja ne on aika paljon, sä et erota niitä välttämättä heti suomalaisten näköistä. No, sitten tulee se mielikuva, että kehen me kohdistetaan tämä viha. Sitten se on se, joka näyttää ihan selvästi maahanmuuttaja vastaiselta. Mun mielestä se vaan niin kuin syventää sitä kuilua, että meille mennään vähän syvempään niin kuin tänne. Että nyt on helpompaa olla rasistinen, koska sä, joka oot ruskea, tumma, musta, oot niin kuin se syypää tähän hallitsemattomaan tilanteeseen, miksi meillä on näin huono. Mä näen, että jos tämä politiikka on se, joka aiheuttaa tällaista, ja poliitikot pelkäystä vallan kautta, niin sitten meidän pitää vastata samalla tavalla. Ensi vuonna on tulossa vaalit. Jos te olette oikeasti avoimia tälle globalisaatiolle, niin pistäkää teidän äänet kuuluviin. Et sanokaa, että hei, tämä ei ole ok. Me ei heittää ihmisiä, kokonaisia kansanryhmiä bussin alle, koska me pelätään valtaa. Ei, me tehdään se muilla keinoilla.
Mitä on ratkaisuja tälle tilanteelle? Koska nyt jos ajatellaan, jotkut ihmisistä oikeasti niin kun on huolissaan se, mitä maailmassa tapahtuu. Ja siinä kohtaa poliitikot on epäonnistunut, koska he on lietsonut sitä huolta. Poliitikkojen tehtävä pitäisi olla, että he luovat sen turvallisen fiiliksen, että me selvitään tästä. Eikö näin? Näin mä jotenkin ajattelen. Koko ja Oula, ratkaisuja. Miten me rauhoitetaan tilanne Jenkeissä, Euroopassa, Suomessa?
Mä sanon lyhyesti, ei pidä kuvitella, että asiat hoituu itsestään, niitä pitää itse ruveta hoitamaan ja pitää olla aktiivinen, pitää äänestää, pitää avata suunsa. Eikä siinä mitään niin kuin taikasanoja ole. Et jos rakastaa tasavaltaa, oikeusvaltiota ja demokratiaa, niin niitä pitää puolustaa.
Just näin. Siis miten helppoa? Meillä on vaalit tulossa, nyt voi äänestää. Kaikilla meillä on äänioikeus. Siitä vaan. Sen lisäksi Suomi on ollut aina ylpeä siitä, että me ollaan hyvinvointivaltio ja tasa-arvon mallimaa. Me rakastetaan konsensusta, me halutaan olla yhtä mieltä kaikesta. Se on tosi ok. Me voidaan olla yhtä, niin kuin, hakea sitä konsensusta nytkin, kun tämä yhteiskunta monimuotoistuu ja näitä eri ääniä tulee esiin. Pidetään kiinni niistä arvoista. Ei anneta sellaisten ihmisten viedä tätä pois meiltä, jotka ei usko konsensukseen, jotka ei usko hyvinvointivaltioon, jotka ei usko tasa-arvoa, jotka ei usko ylipäätään suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kiitos.